Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Awani 7.45 dan kita saksikan dahulu fokus utama untuk malam ini. Pembangkang takut Anwar turun universiti, kata PM. Siasatan baru 6 hari, ada rasuah atau tidak, jangan timbul spekulasi. Muhyiddin Nafi, dakwaan Anwar, tidak lupus hutang peneroka Felda. Dan pemuda UMNO gesa polis siasat Kuan Eng. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan laporan media yang mendakwa tiada elemen rasuah dalam siasatan melibatkan dua wanita warga China di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Kuala Lumpur KLIA pada 29 Jun lalu. Mengulas secara eksklusif kepada Astro Awani, Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan memasuki hari ke-6 dan tidak munasabah untuk menyelesaikan siasatan dalam tempoh singkat. Beliau menggesa semua pihak termasuk pengamal media untuk tidak membuat spekulasi atau andaian yang mendakwa tiada elemen rasuah dalam kes berkenaan.
Tidak ada mana pihak yang boleh membuat andaian dalam kes ini kerana kita masih lagi menjalankan siasatan. Baru saja siasatan dijalankan dalam tempoh 5 ke 6 hari. Jadi munasabah ke 6 hari kita boleh selesai siasatan.
Dalam pada itu, beliau turut memberi peringatan kepada semua pihak termasuk media supaya berhati-hati membuat laporan berhubung isu ini memandangkan ia masih dalam siasatan.
Tiba-tiba tak tahu mana budak yang tanya, budak kata nampak kata ada kes. Budak tu kata begitu. Siapa dia budak tu? Jangan pandai-pandai nak buat begitu. Bila you buat begini, seolah-olah SPRM dah betul tarik handbrake lah.
Sementara itu, beliau mengesahkan syarikat yang dilantik untuk menguruskan warga asing yang dikenakan notis penolakan masuk atau NTL telah dipanggil oleh SPRM. Pada Julai lalu, SPRM mengesahkan sudah mengambil keterangan 14 individu berhubung dakwaan terdapat elemen rasuah dalam kalangan pegawai dan anggota imigresen di pintu masuk negara. Kerajaan pusat sama sekali tidak meminggirkan negeri yang ditadbir pembangkang ketika ini termasuk daripada pembangunan peruntukan dan dana kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebanyakan keputusan akhir membabitkan pembangunan yang dilaksanakan di negeri adalah dibuat dengan sokongan daripada kepimpinan kerajaan di peringkat pusat.
Sehubungan itu menurutnya adalah lebih mudah sekiranya kerajaan negeri selari dengan kerajaan pusat selain kepimpinan di peringkat negeri mempunyai sikap sopan dalam menjalinkan hubungan bersama.
Saya tak nafikan ada peranan daripada kerajaan negeri ada, tetapi kerajaan persekutuan. Ini, Terengganu yang paling tinggi. Cuma sebab itu saya kata critical mind, pemikiran kritis. Fakta yang betul.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan berkaitan kewajaran untuk kerajaan negeri selari dengan kerajaan persekutuan dalam sesi dialog temu Anwar peringkat negeri Kedah di Universiti Utara Malaysia UUM Sintok pada Sabtu. Selain itu, Perdana Menteri turut memberikan cadangan agar negeri Kelantan dan Terengganu dapat terlibat dengan pelaburan penjanaan tenaga angin yang boleh diekspor ke Singapura.
PAS berharap pilihan raya kecil bagi Parlimen Kuala Terengganu dapat diadakan serentak dengan pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan. Setiausaha agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata berikutan itu pihaknya tidak mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu dan katanya ia bagi memudahkan semua pihak menjalankan tugas masing-masing dan menyegerakan PRK tanpa perlu menunggu masa yang lama.
Keputusan yang dibuat itu hasil perbincangan di peringkat pimpinan tertinggi parti pada mesyuarat jawatankuasa PAS Pusat.
Sekiranya kita merayu, kita perlu menunggu masa lebih lama lagi, iaitu mengikut undang-undang dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh rayuan dimasukkan, baru boleh diselesaikan di peringkat mahkamah persekutuan, bukan mahkamah rayuan. Jadi kita merasakan sebagai sebuah parti yang bertanggungjawab dan sebuah kerajaan yang memerintah negeri ini, kita tidak mahu rakyat terabai. Rakyat terabai menyebabkan dalam tempoh 5 atau 6 bulan ini tidak ada ahli parlimen. Jadi atas itu salah satu sebab.
Beliau ditemui selepas mesyuarat jawatan kuasa PAS pusat di Kuala Terengganu. Dalam pada itu, beliau juga optimis PAS dapat mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Terengganu berdasarkan sokongan yang ditunjukkan rakyat pada pilihan raya umum lalu.
Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menyarankan kepada pihak berkuasa tempatan untuk menilai kawasan jeram air putih Kemaman yang meragut 10 nyawa sama ada sesuai untuk digazetkan atau sebaliknya. Dan Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sesulan itu pihaknya juga melakukan perbincangan lanjut termasuk dengan kerajaan negeri bagi melihat keperluan itu. Katanya penilaian itu termasuk kesesuaian orang ramai melakukan aktiviti rekreasi dan sekaligus mengelak insiden seperti itu berulang.
Dan dalam kejadian ini yang kita akan sarankan, yang saya akan berbincang sebagai contoh mungkin dengan pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri, kerajaan apa nama PBT untuk melihat bagaimana menguruskan kawasan awam ini. Sekiranya dah ada keperluan untuk digazetkan menjadi kawasan riadah, kena buat. Tetapi sekiranya memang kalau ikut tidak sesuai, cuma mungkin orang awam masih juga pergi, itu yang akan jadi cabaran menguruskan risiko di kawasan tersebutlah.
Jenazah mangsa ke-9 tragedi kepala air jeram air putih Kemaman, Muhammad Fikri Saliman, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Parit Kuda, Semerah, Batu Pahat, Johor. Jenazah tunang kepada Puteri Balkis Izzati yang turut maut dalam kejadian itu dikebumikan di berhampiran kubur ibunya pada pukul 7 pagi Sabtu.
Jenazah sebelum ini disolatkan di Masjid Sri Pengkalan jam 4 pagi selepas tiba dari Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Terengganu. Abang Mangsa Syahrizal Saliman melahirkan rasa syukur, hajat keluarga untuk menemui jasad adik tercapai walaupun tidak bernyawa. Menurutnya, Allahyarham Muhammad Fikri begitu semangat mahu menjadikan tunangnya sebagai isteri yang sah. Beliau juga sudah menjalani kursus kahwin pada April lalu di Pahang. Malah Muhammad Fikri yang bekerja sebagai pembantu kedai makan sanggup melakukan dua kerja dalam satu masa untuk mencari pendapatan tambahan bagi menjayakan majlis perkahwinan yang dirancang hujung tahun ini.
Dia memang dah cakap lah dengan adik-beradik, memang dia akan buat planning kerja kahwin tu hujung tahun lah. Dengan apa-apa, dia cuma belum bagi tahu. Cuma dia cakap hujung tahun saja.
Macam Arul ada pecah semangat nak kumpul duit untuk kahwin?
Dia memang semangat. Daripada sebelum dia tunang tu, dia memang dah kumpul duit. Bila dia cakap dia bertunang tu, dia bekerja keras.
Dia ada buat dua kerja lah.
Dia sanggup buat apa je janji. Hasrat dia yang dia nak tu tercapai.
Arwah kerja apa bang?
Saya kerja kilang.
Arwah kerja apa?
Arwah kerja kedai makan.
Kedai makan? Di mana?
Di Batu Pahat. Kedai nasi ayam, LB. Dia kadang-kadang kalau time cuti, apa kerja yang dia boleh rasa, dia boleh dapatkan duit, sumber, pendapatan, dia buat.
Kerja-kerja kampung semua lah.
Kerja kampung kadang-kadang tak tentu. Kadang-kadang repair motor. Tak tentu. Dia rasa dia boleh buat, dia buat.
Pada Jumaat, jasad Muhammad Fikri ditemui pada jam 9.20 pagi selepas 17 jam abangnya melaungkan azan. Dalam kejadian Sabtu lalu, 9 sekeluarga dari Felda Lepar Hilir Pahang dan bakal menantunya dihanyutkan kepala air dipercayai ketika beriadah di kawasan itu.
Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa terakhir tragedi kepala air jeram air putih Puteri Nur Fatin Karim diteruskan pada Sabtu dengan penemuan di Sektor A kawasan pencarian. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Penguasa Kanan 2 Azman Alias berkata pencarian di sektor B dan C turut akan dilakukan namun dengan skala yang lebih kecil. Kaedah pencarian tertumpu di lokasi yang sudah dikenal pasti pada Jumaat iaitu di tempat mangsa-mangsa sebelum ini dijumpai selain fokus kepada pencarian di kawasan berhampiran. Susulan pemantauan pihaknya dapati banyak beting baru yang wujud di jeram dan kawasan tersebut akan digali serta pencarian dibantu 4 anjing pengesan K9. Kementerian Kesihatan menjalin kerjasama strategik bersama dengan Universiti Perubatan Antarabangsa atau IMU Kuala Lumpur dalam memulakan kajian kohort berskala besar berkaitan dengan diabetes yang pertama di dalam negara. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, ini kerana KKM membelanjakan kira-kira RM4.9 bilion setahun bagi kos rawatan penyakit berkenaan. Kerana Malaysia mempunyai jumlah pesakit diabetes tertinggi di Asia dan kedua tertinggi di dunia selepas Arab Saudi.
Dianggarkan katanya kira-kira 3.9 juta rakyat Malaysia dewasa menghidap diabetes dan kajian berkenaan bertujuan mengkaji secara pragmatik faktor penyakit serta komplikasi yang dialami pesakit. Kajian yang dinamakan sebagai Sedia Cohort Study itu juga bakal menjadi penanda aras baru dalam menambah baik sistem kesihatan negara sekaligus melahirkan masyarakat sihat.
Kita juga tadi telah melihat bahawa kajian ini akan mengambil masa yang agak lama, melebihi 10 tahun, lebih kurang 12 tahun dan kita akan lihat juga perkembangan sama ada ia perlu dilanjutkan atau tidak kemudian. Ya. Dan kajian ini akan melihat tentang bagaimana faktor-faktor penyebab kepada kencing manis, diabetes mellitus khususnya. Type 2 diabetes mellitus ini terhadap kesan-kesan yang lain seperti dalam keluarga itu sendiri, faktor-faktor kekeluargaan, faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya, persekitaran dan sebagainya untuk melihat kesan tindak balas itu terhadap kencing manis.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan majlis pelancaran kajian kohort Seremban Diabetes Kohort di Seremban pada Sabtu. Mengulas lanjut ujarnya kajian kohort berkenaan merupakan kajian pertama yang menumpukan kepada pesakit diabetes di Malaysia, khususnya diabetes tahap 2 di negara ini.
Apakah benar sengatan lebah boleh merawat penyakit? Saya akan bawakan laporan ini seketika nanti. Ini waktunya untuk Sinar Awani. Anda bersama saya, Sanaya. Tapi sebelum itu, kita saksikan fokus utama waktu ini. Pembangkang takut Anwar turun ke universiti, itu kata PM. Siasatan baru 6 hari. Ada rasuah atau tidak, jangan timbul spekulasi. Muhyiddin Nafi dakwaan Anwar tidak lupus hutang peneroka Felda. Dan turut menyusul pemuda UMNO gesa polis siasat Guan Eng. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beberapa pemimpin pembangkang takut dengan tindakannya yang turun padang termasuk program melibatkan mahasiswa. Malah beliau menafikan dakwaan pemimpin tertentu yang menyifatkan dirinya tidak melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kerana terlibat dalam pelbagai sesi dialog. Sebaliknya, kata beliau, tindakan turun padang adalah untuk memastikan suara rakyat dapat didengari dan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Anwar berkata demikian ketika berucap bagi sesi dialog Temu Anwar peringkat Negeri Kedah di Universiti Utara Malaysia Sintok pada Sabtu.
Dia kata, buat apa ada dialog dengan mahasiswa? Buat itu juga. Saya di sini sampai lebih macam dan kedahlah. Satu orang yang buruk ke bawah. Apa salah saya dengar ketika pelajar dan mahasiswa? Apa yang dimaksud dengan mahasiswa?
tetapi ibadah tidak tahu. Dia makin dia kata PM bila dah dapat diri dia. Saya tak tahu sebab saya tahu diluluskan. Bila dengar anak ini, saya terus berpendapat keesokannya dan memberi arahan mesti disalurkan sebelum hari raya. Ada kata-kata lain? Bagaimana soal internship program? Kerana katanya ada intern yang tak dibayar. Saya tidak tahu anak mahasiswa dari Kelantan atau anak tingkatan 6 dari Kelantan yang bangkitkan. Dari suara anak tingkatan 6 itu menyentuh atau mengetuk pintu hati seorang Perdana Menteri. Bawa ke jemaah menteri dan esoknya bila ada perhimpunan bersama Securities Commission, Bursa dan tokoh-tokoh korporat di Kuala Lumpur, saya beritahu dengar keluhan anak muda ini dan bayar yang setimpal dengan kerja mereka.
Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa tuduhan dilemparkan berhubung pelupusan hutang peneroka Felda adalah pembohongan besar. Dalam satu kenyataan di Facebook, Muhyiddin yang kesal dengan tuduhan dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pelupusan hutang telah dilaksanakan ketika beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri.
Tegas beliau, hal ini disahkan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said dalam jawapan di Parlimen pada 23 Februari 2023 di mana pelupusan hutang peneroka Felda telah dilaksanakan pada tahun 2021. Namun disebabkan kekangan aliran tunai Felda, Kerajaan Perpaduan tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka secara berterusan. Dalam pada itu, bekas pengerusi Felda, Tan Sri Idris Jusuh telah membuat kenyataan pelupusan hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion telah selesai pada tahun 2021. Beliau turut menegaskan, beliau bukan seorang yang suka berbohong dan tidak mengotakkan janji serta mendakwa Anwar tidak layak kekal sebagai Perdana Menteri kerana tidak menunaikan janji. Terdahulu, Anwar mendakwa pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Anwar berkata Kerajaan Perikatan Nasional hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah RM8.3 bilion tersebut.
Dan ini laporan yang baru kami terima. Pengerusi Proklamasi Orang Melayu Tun Dr. Mahathir Mohamad menyeru pengundi di 6 negeri yang bakal mengadakan pilihan raya agar tidak memilih pihak yang tidak boleh mentadbir negara. Beliau juga mendakwa kerajaan sedia ada tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan politik yang sedang dihadapi. Laporan lanjut kami bawakan dalam astroawani.com. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan laporan media yang mendakwa tiada elemen rasuah dalam siasatan melibatkan dua wanita warga China di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Kuala Lumpur KLIA pada 29 Jun lalu. Mengulas secara eksklusif kepada Astro Awani, Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata siasatan memasuki hari ke-6 dan tidak munasabah untuk menyelesaikan siasatan dalam tempoh singkat. Dan beliau menggesa semua pihak termasuk pengamal media untuk tidak membuat spekulasi atau andaian yang mendakwa tiada elemen rasuah dalam kes berkenaan.
Tidak ada mana pihak yang boleh membuat andaian dalam kes ini kerana kita masih lagi menjalankan siasatan. Baru saja siasatan dijalankan dalam tempoh 5 ke 6 hari. Jadi munasabah ke 6 hari kita boleh selesai siasatan.
Dalam pada itu, beliau turut memberi peringatan kepada semua pihak termasuk media supaya berhati-hati membuat laporan berhubung isu ini memandangkan ia masih dalam siasatan.
Tiba-tiba tak tahu mana budak, dia tanya, budak kata nampak kata ada kes, budak tu kata begitu, siapa dia budak tu? Jangan pandai-pandai nak buat begitu, bila you buat macam ni, seolah-olah SPRM dah betul tarik handbrake lah.
Sementara itu, beliau mengesahkan syarikat yang dilantik untuk menguruskan warga asing yang dikenakan notis penolakan masuk atau NTL telah dipanggil oleh SPRM. Pada Julai lalu, SPRM mengesahkan sudah mengambil keterangan 14 individu berhubung dakwaan terdapat elemen rasuah dalam kalangan pegawai dan anggota imigresen di pintu masuk negara. Anda pernah kena sengatan lebah. Lebah serangga pelbagai peranan yang sering digeruni manusia. Jika terkena sengatnya, padah menimpa. Malah ada kes kematian kerana sengatan lebah sering dilaporkan di seluruh dunia. Namun, tahukah anda ada spesies lebah yang menjadi penawar penyakit tertentu dan menjadi rawatan alternatif sejak ribuan tahun lalu? Kita ikuti laporan yang disediakan Faris Azman.
Kaedah perubatan api terapi menggunakan sengatan lebah mungkin jarang didengari di negara ini. Rawatan ini sebenarnya diamalkan di seluruh dunia sejak zaman Yunani purba sebagai penawar pelbagai penyakit. Di Malaysia, hanya beberapa individu yang mengamalkan rawatan alternatif ini. Kami bertemu salah seorang pengamal api terapi, Rosli Khalid, baru-baru ini. Berpengalaman lebih 15 tahun dalam rawatan alternatif dan lulusan arkitek dari University of Tennessee, Knoxville, Amerika Syarikat ini berkata, ratusan pesakit berjaya dibantu.
Dia bermula apabila mak saya kena kanser. Jadi rawatan konvensional punya rawatan. Meninggal. Jadi saya tertanya dari sini. Mesti ada satu kaedah yang lebih alami untuk merawat kanser ini. Jadi saya buka balik kajian-kajian mengenai lebah. Dan didapati bisa lebah membunuh kanser sel. Yang terkini less than 30 minutes. Jadi saya start implement pada diri saya. Saya start rawat kawan-kawan. Dan alhamdulillah, feedback daripada mereka yang sudah dirawat dengan lebah ini sangat bagus.
Setiap pesakit akan disengat lebah di kawasan yang dikenal pasti. Sakit ada sehingga mengalir air mata. Namun, itu proses biasa yang perlu dilalui setiap pesakit.
Baik, saya punya masalah resdung. Dan epiterapi ini telah digunakan ribuan tahun. Untuk merawat pelbagai penyakit dan antaranya untuk rawatan resdung menggunakan lebah Apis mellifera dan akan diletakkan ini pertama kali. Mungkin saya akan rasa sakit. Boleh je?
Sedia?
Okey, bismillah. Sakit. Ini adalah untuk rawatan resdung. Di mana sengat itu tinggal di bahagian hidung ini untuk rawatan resdung dan dia mengepam bisa dan bee venom ini sebagai terapi untuk merawat resdung.
Tiada yang terkecuali jika mahu mendapatkan kesan dari rawatan api terapi ini. Menurut Rosli, sengatan lebah dikatakan mengandungi enzim antaranya protein, peptide dan asid amino yang boleh menjadi penawar penyakit kronik. Dari resdung, gout, asma, sakit tulang belakang, sehinggalah ke kanser. Penggunaan jumlah lebah juga bergantung kepada tahap pesakit.
Spesies lebah 20,000 lebih jenis spesies. Tapi yang digunakan pakai dalam epiterapi adalah jenis Apis mellifera. Ini worldwide dalam kajiannya. So di Malaysia kita ada spesies kita macam dia panggil Apis serana, tapi itu tak kuat sangat dia punya bisa dia. Ada orang boleh ambil sampai 100 ekor. Dan kita ada yang lebah tualang dia panggil Apis dorsata, itu agak kuat, tak semua orang boleh ambil. Jadi yang dunia pakai worldwide Apis mellifera. Itu yang kita guna pakai dalam rawatan kita. Kalau kita tengok in China kalau ancient Chinese 3000 tahun dulu, ancient Egypt, ancient Greece, mereka sudah menggunakan kaedah ini sudah lama. Dan kalau kita pergi China sekarang pun banyak center-center yang menggunakan teknik rawat dengan lebah. Kalau in Europe pergi ke Romania, ada therapy center yang menggunakan kaedah ini. Sudah lama.
Bahagian sengat lebah jenis Apis mellifera akan melekat di tubuh pesakit buat sementara waktu dan mengepam setiap bisa ke dalam badan.
Sengat di mana dia bermasalah? Kalau sinus, dua di sini. Slip disk di mana bermasalah slip disk itu? Kalau kanser, di mana kanser?
Setiap lebah akan mati selepas menyengat pesakit. Bukan hanya masyarakat tempatan, malah pesakit dari luar negara turut terbang ke Kuala Lumpur semata-mata ingin mendapatkan rawatan sengatan lebah.
Sakit untuk kebaikan makcik. Memang alhamdulillah nampak perbezaannya.
Ikuti laporan kedua esok bagaimana sengatan lebah boleh membantu pesakit kanser. Laporan Fariz Azman, Astro Awani.
Rawatan dan juga ikhtiar itu sangat penting walau apa kaedah sekalipun. Hari ini kita memberi fokus terutamanya berkaitan dengan sengatan lebah. Jadi hari ini saya bawakan mangsa lebah bersama-sama saya melalui Sinar Awani. Terima kasih Fariz. Fariz nampak berbeza hari ini selepas terkena sengatan lebah. Apa yang berbeza selepas dua sengatan Fariz terima tadi di bahagian hidung?
Baik, saya mengalami kita katakan sinus problem yang agak kronik. Setiap pagi mungkin akan sesama dan sebagainya. Jadi ini cuma penawar. Kalau kita tahu rawatan tradisional, rawatan alternatif dan juga rawatan secara sains, perawatan sains. Jadi boleh dikatakan ketika ini mungkin saya rasa lebih lega sedikit berbanding sebelum-sebelumnya, berbanding pagi tadi. Jadi apa yang menariknya mengenai isu ini, mengenai dengan rawatan alternatif ini, kita cuba cungkil sebenarnya. Bagaimana keberkesanan rawatan alternatif Apis Vera ini, epiterapi ini dengan menggunakan Apis mellifera lebah. Dia ada empat lebah sebenarnya di Malaysia. Apis mellifera ni antara digunakan untuk perubatan. Jadi kita esok ada siri kedua sebenarnya, Ihsan, untuk kita paparkan bagaimana kesan kepada pesakit terutamanya kanser, gaut dan sakit belakang mengenai dengan rawatan sengatan lebah.
Ada atau tidak persoalan-persoalan yang ditimbulkan terutama dalam kalangan masyarakat, terutama betul atau tidak kaedah yang digunakan ini secara saintifiknya? Itu juga akan dikupas?
Akan dikupas sebab Apis mellifera iaitu jenis lebah ini dan epiterapi telah digunakan ribuan tahun. Bukan hanya di Malaysia, malah beberapa negara, malah di kita katakan di Eropah juga menjadi salah satu alternatif rawatan untuk menjadi penawar sakit-sakit yang ada, terutamanya kepada masyarakat di Malaysia juga ada.
Ya, Fariz, saya pernah digigit lebah satu ketika dulu, ketika waktu kecil. Tetapi kesannya membengkak di kawasan yang digigit. Tetapi untuk kali ini, saya tengok tak ada bengkak di hidung Fariz.
Ia cuma mengambil masa lebih kurang setengah jam.
Okey.
Setengah jam untuk merasa sakit itu dan selepas itu hilang. Kerana apa dikatakan oleh Rosli Khalid, Apis mellifera ini, sengatannya itu had boleh had sengatan atau bisa itu boleh ditampung oleh manusia.
Okey. Adakah berbeza selepas beberapa jam yang lalu Fariz terima sengatan daripada lebah ini dengan keadaan sinus ataupun resdung Fariz sekarang?
Saya rasa lebih lega seperti mana dikatakan oleh ramai pesakit-pesakit kita temui akan kita siarkan esok. Mereka mengatakan ada perubahan. Jadi mungkin kita boleh dengar dan kita lihat esok apa yang disiarkan oleh kami di episod kedua.
Ada lagi sengatan. Bahagian-bahagian lain yang Fariz mahu disengat?
Belum ada lagi. Okay. Tapi mungkin kita nak tengok kawan-kawan kita yang ingin cuba seperti Ihsan, boleh nanti kita bawa.
Nanti saya fikirkan. Baik, terima kasih Fariz Azman. Kita menantikan laporannya esok. Pastinya kita membawa perkembangan dan juga isu ini terutamanya apabila ia sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Baik, kita nak berhenti rehat dahulu. Kita kembali selepas ini dalam Sinar Awani. Guan Eng dakwa kenyataannya kena belit. Baik, kembali dalam Sinar Awani. Kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng untuk merobohkan tokong-tokong di Pulau Pinang sekiranya gelombang hijau melanda negeri itu pada peliharaan negeri disifatkan sebagai satu lagi usaha untuk memaksa pengundi China mengundi parti itu. Naib Presiden MCA, Datuk Seri T. Lian Ke memberitahu kenyataan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu juga dilihat seperti mengingatkan pengundi China yang tidak menyokong DAP sebagai pengkhianat bangsa dan akan dilaknat. Menurutnya, Guan Eng menggunakan legenda dan sejarah dari kesusasteraan China untuk mengeksploitasi sentimen dan emosi pengundi China. Menerusi satu kenyataan di Facebooknya pada Sabtu, beliau memberitahu taktik yang sama digunakan DAP untuk membolot undi masyarakat China dengan menyamakan MCA sebagai pengkhianat bangsa. Tambah beliau lagi, istilah gelombang hijau itu direka bapa Guan Eng, Tan Sri Lim Kit Siang selepas Pakatan Harapan PH gagal mendapat undi Melayu yang memilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan sementara itu, Lim Guan Eng dalam ciapan di Twitternya menjelaskan ucapannya dalam bahasa Mandarin itu telah diputar belitkan. Sebaliknya, beliau menjelaskan kenyataan itu merujuk kepada kes sebuah kuil Hindu di Kedah yang dirobohkan pada Julai 2020. Beliau turut menyatakan kesal dengan tindakan segelintir pihak yang sengaja memutar belitkan ucapan beliau dengan membakar sentimen perkauman. Menurutnya, beliau tidak pernah terlintas untuk menggunakan isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja kerana ia akan memudaratkan keharmonian berbilang kaum di negara ini. Bersama-sama ciapan itu, beliau turut melampirkan tangkap layar laporan sebuah portal yang merujuk kepada kes roboh kuil Hindu di Kedah yang dirujuknya dalam ucapan berkenaan. Dalam pada itu, pihak polis diminta menyiasat kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng yang mendakwa gelombang hijau bakal musnahkan tokong dan menafikan hak agama di Pulau Pinang. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Salih berkata tindakan itu sebagai memberi amaran keras supaya tidak sesekali mempermainkan isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja tanpa menyerbati. Beliau berkata apabila amaran sudah dikeluarkan supaya jangan mainkan isu berkenaan, ia bermakna bukan sahaja kepada pembangkang tetapi juga kepada pihak kerajaan. Justru beliau mohon kenyataan Guan Eng disiasat oleh polis. Pencarian street dancer terbaik negara sudah capai kemuncak. Kembali dalam sinar awal ini, pencarian street dancer terbaik negara di Battleground Malaysia mencapai kemuncak pada Sabtu menerusi 120 penyertaan yang turut dinilai juri berpengalaman seperti Lego Sam, Kinobu dan juga Danny Lee. Ia pencarian bakat baru untuk diketengahkan menjelang Sukan Olimpik Paris yang akan berlangsung tahun depan di mana acara breaking antara yang dipertandingkan.
Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh yang berharap lebih banyak syarikat korporat tampil membantu sukan yang masih memerlukan sokongan. Hana merujuk kepada pencarian Battleground Malaysia yang menepati perangkaan Road to Gold dengan kerjasama KBS selain Astro dalam menjayakan pencarian ini.
Dan kita berharap melalui peluang yang kita wujudkan ini untuk mereka menunjukkan bakat bukan saja melalui audition tetapi ada peluang untuk masuk dalam TV. Saya percaya kesedaran ini akan melahirkan lebih banyak lagi minat di kalangan muda untuk menari dan bersukan.
Juara dua kali sekansi Lego Semlega berkata sukan breaking mula diberikan perhatian memandangkan ia tidak pernah diadakan sebelum ini.
I really happy that YB Hana Yoh boleh datang untuk support Battleground and also dia pun ada mention breaking for Southeast Asia game atau Asian game atau for in the future Olympic games. So for me, I'm really happy is because previous 10 years ago we all do this by our own dance community, but now YB come in, KBS come in, at least we have the support from government.
Teruskan maklumat dan juga berinformasi anda bersama dengan Astro Awani. Saya Sanda Yaskan, Sinar Awani dan 745. Assalamualaikum dan jumpa lagi.